interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt despre frecvența speranței, alături de Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre binecuvântarea controversată a lui Iacov de către tatăl său. Controversată pentru că, deși Dumnezeu a vrut ca el să fie reprezentantul său, tatăl lui a vrut ca Esau să fie cel ales. Bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, Iacov și mama sa, Rebeca, au jucat puțin teatru, influențând prin șiretlic alegerea lui Isaac cel orb. Mă gândeam chiar de prima dată când am citit Biblia ce trebuie să fi simțit Iacov atunci când a fost invitat de către tatăl său pentru a fi pipăit. Rușine, spaimă sau încântarea că el și mama au prevăzut faptul că Isaac va dori să se asigure că este Esau în fața sa și va porni de la ideea că părul abundent de pe mâinile fiului său preferat îl va ajuta să se asigure că este în fața alesului său.
Da, mai contat și pe faptul că Isaac nu prea a fost niciodată așa om de casă. Să nu deosebești o piele de ied de una de om. Dar mă întreb și așa. Chiar să nu faci deosebire când pui mâna pe o piele de... Dai seama că era scorțoasă. Să nu faci deosebire că nu e pielea. Strânge-l de mână puțin. Ia, facem o probă. Ce se întâmplase acolo? Asta era urmări al unui trecut defectuos, sigur, despre care nu discutăm în Biblie, dar putem deduce, îl simțim acum în narațiunea asta noastră. Să nu faci această deosebire? Înseamnă că nu pusese prea de multe ori mâna pe piei de ied, că era mai aspru acum. Așa era de obicei. Sau era mai păros. Ce a simțit Iacob, dacă rușine sau... Oricum, cred că a simțit stresul celui ce comite ceva rău. Și nu este deloc plăcut. La început, până să începe al comite, păcatul îți procură o plăcere. Dar când începi să-l comiți, îi pierde plăcerea aceasta. Și rămâne doar urețenia aceea hidoasă. Cred că Iacob trăia stresul la cele mai înalte cote, stres negativ.
Ce obiecție a avut Isaac în ciuda faptului că l-a pipăit și a văzut că ar fi cam Esau?
El a zis, da, glasul este al lui Iacob, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. De fapt, mâinile, s-a referit la
pielea de ied.
Pe mâini, pielea de ied, da?
Adică
chiar și Esau, iubitul lui Esau, cum era foarte asemănător unui ied. Da, o concluzie, deși spune cuvântul inspirat că în subconștientul lui și-a adus aminte și a zis că chiar dacă îl înșeală și ăsta nu este Esau cu adevărat și Iacob, poate că se face dreptate într-un fel. Și eu susțin, chiar dacă nu avem niște descrieri amănunțite ale acestor trăiri, ale acestei concluzii, dar cred că psihologic s-a întâmplat lucrul acesta în sufletul lui Isaac. Prea repede trece peste treaba asta. Prea repede. N-aș fi cedat așa de ușor. N-ai cum glasul să fie al lui Iacob, iar mâinile al lui Esau. Ce era mai veritabil? Glasul? Poți să contrafaci glasul? N-ai cum să-l contrafaci atât de bine, el a recunoscut că este al lui Iacob, deci el îl auzise pe Iacob de la distanță și îi cunoștea glasul, dar mâinile nu le cunoștea, pentru că n-avusese loc apropierea și pipăirea aceea.
În cele din urmă l-a recunoscut tatăl pe Iacov?
Versetul 23 spune că nu l-a cunoscut, pentru că mâinile lui erau păroase ca mâinile fratelui său și l-a binecuvântat. Simțul pipăitului lui Isaac trebuie să fi fost afectat în mod serios, dacă n-a făcut el diferența între o piele de ied moartă, că era moartă pielea, da? Sau slăbiciunea ta, vârsta, a mai trăit totuși 43 de ani după aceea. Pe de altă parte, simțul auzului era încă ascuțit și l-a făcut să fie bănuitor. deoarece era glasul lui Iacob. Însă mirosul de câmp și pădure al hainelor lui Esau, căci lui Iacob era îmbrăcat în hainele lui Esau, părea să confirme atingerea mâinilor păroase ale fiului său. În cele din urmă, aroma cu miros plăcut a mâncării gustoase, așa cum se spune în versetul nou, a incitat apetitul său și el a îndepărtat temerile sale. El nu putea să vadă, dar pipăitul, gustul și mirosul dominau acum auzul, care era singurul ce îi spunea adevărul. Dar când nu mai auzi vocea lui Dumnezeu, sigur că încep să nu-i mai auzi bine nici pe oameni. Când încep să confunzi glasul lui Dumnezeu, atunci sigur că le încurci și pe ale oamenilor. Când nu mai contează pentru tine vocea Domnului și ea nu-ți mai spune nimic, nici a oamenilor nu mai este așa de important. Renunți la ea imediat. În favoarea ce? În favoarea gustului mâncării. El continua în mod deliberat cu planul său de a investi pe Esau cu dreptul de întâi născut împotriva poruncii divine contrare și din cauza aceasta Dumnezeu a îngăduit ca el să fie înșelat. Așa spune un cuvânt inspirat. Și Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea.
Cu ce întrebare continuă comunicarea dintre cei doi, unul care avea încredere și celălalt care înșela?
Mă avea nevoie, deși în inima lui avea îndoieli, mă avea nevoie de încă o certitudine ca să-și asigure conștiința că el nu e de vină. Tu ești deci fiul meu Esau? Îi mai pune încă o dată întrebarea. Și Iacob a răspuns, eu sunt. Avea nevoie de încă un cuvânt de confirmare.
Și l-a primit. La...
Da. Interesant cum răspunde Iacob. Întrebarea este, deci te cheamă Esau? Și Iacob răspunde, eu sunt. Cuvântul acesta, eu sunt, însemna ceva pe vremuri. Este de fapt numele lui Dumnezeu. Totdeauna oamenii au confundat pe a fi cu a avea. Și de fapt aici, Iacob, verbul a avea îl ascunde în verbul a fi. Căci el nu vrea să arate cine este, dar vrea să aibă. Totdeauna oamenii, chiar și în zilele noastre, oamenii confundă aceste două verbe. Și nu vezi că în ziua de astăzi nu mai contează cine ești, contează ce ai și cât ai. Și oamenii nu mai pun preț pe verbul a fi, ci doar pe verbul a avea. Mai mult bani, mai multă vere, avea putere, avea orice. Dar a fi, a pierit. Iacob își dă seama că cel mai important lucru și discuția cu tatălui este cine ești, nu ce ai. Pentru că el vrea să aibă binecuvântarea, compromite pe a fi. Și până la urmă, ca să fie credibil, împrumută numele Domnului. Eu sunt.
Mi se pare teribilă diferența dintre acest eu sunt mincinos pe care îl spune omul și acel eu sunt spus de Dumnezeu.
Da, pentru că când spunem noi eu sunt, atunci mințim. Cum mințea și Iacob. Când Dumnezeu spune eu sunt, asta arată veșnicia. Căci eu sunt în numele lui Iehova, în numele Domnului, atât în porunca întâia, cât și în numele pe care Domnul Hristos îl arată în Evanghelie, înseamnă că eu sunt prezent, eu sunt în sensul veșniciei, din totdeauna. De aceea noi niciodată nu putem purta corect acest nume, eu sunt. Și nu degeaba a fi este un verb auxiliar în, aproape în limba tuturor popoarelor. A fi și a avea. Ele sunt verbe de căpătâi. Și Domnul a folosit acest verb ca să arate prerogativele lui veșnice, iar noi, de fapt, nu suntem. Spune cuvântul Domnului că și ceea ce sunt eu acum sunt prin Hristos. Și apostolul Pavel spunea, eu nu mai trăiesc, adică eu nu mai sunt, ci Hristos trăiește în mine. Când folosim acest nume, mințim. cum a mințit și Iacob aici. Ce este doar numele Domnului.
Ce urmează în derularea evenimentului?
Isaac se mulțumește și spune, bine, adu-mi să mănânc, fiule, din vânatul tău, ca sufletul meu să te binecuvinteze. Condiționează într-un oarecare sens. De ce? Numai mâncând bine, numai dacă îmi place mâncarea, te binecuvintez? Este o trivializare a lucrurilor lui Dumnezeu. În mod normal, Isaac ar fi trebuit să înceapă acest eveniment mare pentru familie, cu post, cu rugăciune, să încheme întreaga familie la post și la rugăciune. Pentru că nu era cel care da binecuvântarea, Dumnezeu da binecuvântarea. Și atunci, într-adevăr, pe Iacob doar Isaac l-a binecuvântat, Dumnezeu nu. Dumnezeu l-a binecuvântat abia la Eboc, când s-a luptat o noapte cu el și a schimbat și numele. Era binecuvântarea unui stomac ajuns la sațietate? Nu. No. Dă-mi, fiule, să mănânc bine ca sufletul meu să te binecuvinteze. Iacob i-a adus, a mâncat, a băut și vin, normal, cum se obișnuia la masă.
Și la final mai are o cerință.
Asta este cea mai dură. Zice, fiule, apropie-te, dar și sărută-mă. N-am ținut niciodată ca e logica. Mâncase bine, băuse, s-a fost efectul. Ce rost avea sărutul acesta de la sfârșit? Studiase bine Iacob și problema asta și Rebecca știa că o să se întâmple și asta. Probabil că mă mai făcea Isaac atunci când mânca bine și se simțea fericit. Pentru că Iacob a sărutat exact în stilul în care sărutase Esau pe tatăl lui. Că nici de data asta nu l-a cunoscut. Și Iacob o face. Ce să spunem? Isaac este duplicitar și primește un răspuns pe măsură. Tot duplicitar. Tot fals. De fapt, caută să se șmecherească unul pe altul. Sărutul lui Esau, care poate fi dat și de altcineva. Nu doar de Esau în persoană.
Zorea a apărut, noaptea a trecut.
Iacov se apropie și îl sărută pe tatăl său, iar acesta spune: iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. N-avea nimic de a face cu mirosul unui câmp, bineînțeles, pentru că el stătea pe lângă casă, însă așa a simțit Isaac în acel moment. Cum de nu identifică în acel moment fiul?
Vezi, să te mai încrești în simțuri, nu? Aici avem o demonstrație foarte clară, că în simțuri nu te poți încrede. Că poți să vezi ceea ce nu este în realitate, poți să auzi ceea ce nu este în realitate, poți să miroși ceea ce nu este în realitate. Atunci când vrei să depistezi adevărul, simțurile, mai ales dacă procedeele sunt greșite și nu sunt procedee curate, simțurile o iau razna. Ele nu-ți mai arată adevărul. Auzul spunea una, mirosul spunea alta, pipăitul altceva, un bruiaș total. E cum să percepe adevărul? Și sunt oameni astăzi, în lumea noastră, care susțin că adevărul se poate cunoaște doar pe calea simțurilor. Nu prin revelație, nu prin credință, nu prin încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Uite aici, un om care își pune la lucru toate simțurile pentru aflarea unui adevăr. Și ce află? Tot o minciună.
O minciună.
Deci, când vrem să depistăm un adevăr, cea mai sigură cale este să avem încredere în cel care este adevărul. Și Iisus spunea: eu sunt adevărul, calea și viața. El este adevărul. Și pe el îl percepem doar prin credință. Este mai presus de simțurile noastre. Dacă simțurile noastre nu ne ajută să înțelegem nici adevăruri foarte concrete, care țin de lumea noastră fizică, dacă și aici ele sunt gata să ne înșele, cu atât mai mult în aflarea adevărului suprem. Aviz filozofilor.
Isaac este în momentul în care trebuie să dea binecuvântarea de tată. Ce conține această binecuvântare? Pentru că noi nu suntem obișnuiți cu ea, trăim în cu totul alte vremuri, nu mai seamănă timpurile de atunci cu cele de acum.
Binecuvântarea aceasta este descrisă foarte frumos în textul biblic, da? Să-ți dea Domnul rouă din cer, grăsimea pământului, greu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroade și neamurile să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Și așa l-a binecuvântat. Binecuvântarea însăși, ca și toate declarațiile de acest fel, sunt scrise aici în stilul poetic ebraic. Și stilul acesta, după cum observăm, constă în propoziții paralele al căror stil și gramatică sunt specifice poeziei ebraice. Mirosul de câmp și pădurea, mirosul acela specific pe care le purtau, sugera minții patriarhului un tablou al viitorilor urmași ai fiilor săi. Lui Isaac îi se părea că îl vede pe Esau, fiul lui întrenăscut, în posesia țării făgăduinței și îndeplină bucuria binecuvântărilor ei însoțitoare. Sigur, o mențiune specială este și cea care se referă la roa din cer, pentru că în țările răsăritene, unde ploaia este atât de puțină, roa este indispensabilă pentru creșterea roadelor pământului. Ea este adesea amintită ca un izvor de binecuvântare. Se mai spune asta și în Deuteronomul, și în Osea, și în Zaharia. Să-ți fie supuse popoarele. Iacob, de fapt, Isaac îi spune asta lui Esau acum, trebuia să fie domn asupra fraților lui. Deci poporul Israel trebuia să fie superior și să fie mai mare, cel puțin din punct de vedere spiritual, cel care avea să aducă binecuvântarea spirituală tuturor seminților. Întâlnim aici concepția stăpânirii universale, da? Care sigur se află în planul original al lui Dumnezeu și prin Hristos, care avea să se nască în rasa, în urmașii lui Isaac. Hristos este cel care este împăratul întregului univers.
Istoria nu se oprește aici, dimpotrivă. Abia acum se complică lucrurile prin venirea lui Esau, adevăratul Esau.
Da, se zice că abia a ieșit Iacob din cortul tatălui său Isaac, că a intrat Esau. Și acum explodează bomba. Evenimente care aveau să marcheze mai departe întreaga istorie și descrisă în capitolul acesta și istoria poporului Israel multă vreme de aici înainte. Intră Esau, nevinovat, bucuros că a reușit și el destul de rapid. A găsit vânat și a făcut rost de el, nu știu de pe câmp, din vreo turmă, nu știu de unde, dar destul de repede a venit și el. Și cu mâncarea pregătită, tot doritor să primească binecuvântarea aceea care îi aducea o porție îndoită din imensa avere pe care o avea tatăl său Isaac.
Stau pe stânca.
ce s-a întâmplat vom afla săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să lăsați vocea lui Dumnezeu blândă să vă convingă despre lucrurile pe care le aveți de făcut pentru a împlini voia Creatorului. Pe curând!